Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya mwisho kabisa, yani siku ya 31 Disemba mwaka wa 2019, ambapo kesho mambo yatakuwa sasa tena ni 2020. Lakini tunapozungumza ni kwamba kule Australia tayari wako ndani ya mwaka wa 2020, na vile vile kule New Zealand wote wale wanasema Happy New Year, ambapo sisi pamoja na wale walioko Afrika tunahesabu saa kadhaa kabla ya kuingia kujitosa kwenye mwaka mpya. Jina langu Harrison Kamau.
Sawa sawa kabisa. Sasa daktari msikilizaji, tunasema hapa studio ikiwa tayari ni saa 2:30 za asubuhi Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, kama alivyosema Kamau, ndio hivyo tena kipindi cha Jumanne ya mwisho ya mwaka 2019 cha VOA Express, ndio hicho kinakamilisha siku. Na moja kwa moja msikilizaji, hii leo mambo ni mengi, mambo ni bam bam kusubiria mkesha wa mwaka mpya katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati na Afrika kwa jumla. Tayari wenzetu wengine wanasherekea, lakini je, huko Afrika ya Mashariki, nyinyi ambao mnasherekea, nini ambacho matarajio na pengine kile ambacho mlitarajia na yale ambao mmeona kwa upande wenu ni yapi hasa?
Ni kwamba mkomaka huo kweli uchaguzi uliweza kuendeka, lakini uchaguzi huo haukuweza kutufikisha kwa mabadiliko kama vile tuliyokuwa tukayatamani uweze kuonekana mwaka huo.
Haya, huyo ni Rose tuambiana akizungumza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jinsi walivyoona mwaka huu wa 2019.
Sijui kama Sandy Shomari ulisema jina lako, lakini sasa nimeshalisema, ndio hilo.
Umeshalitaja bila shaka kabisa.
Na kama mwenzangu Sandy Shomari alivyosema ni kwamba leo ndio tunakupa fursa wewe mwana VOA Express, popote ulipo, ujimwage kupitia Facebook. Wengi wameandika mambo ambayo wanaendelea kuyakumbuka ya mwaka huu wa 2019. Labda kuna kisa kizuri, kibaya, au jambo ambalo wewe kwako utalikumbuka kwa muda mrefu. Baadaye tutakueleza wamesema nini, na uendelee kuandika kwenye Facebook, tutasoma nafasi ikipatikana, na vile vile tutawahusisha baadhi ya wasikilizaji wetu.
Bila shaka vile usahau burudani ya muziki itasindikiza matangazo haya kama kawaida. Express bila muziki haiendi. Lakini moja kwa moja tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye Rose tuambiane akizungumzia kuhusu mwaka huu 2019 kwa upande wake katika nchi yake alivyo uona na kutazama na kufafanua mambo yalivyokuwa huko.
Mwaka huu ambao umemalizika 2019, tulikuwa tukitarajia kwa ngambo yetu tuweze kuona mabadiliko katika uongozi wa nchi yetu ya Kongo, na usalama uweze kuonekana ukiwa mzuri, na hata kufatana na mabadiliko uongozi uweze kuonekana ukiwa bora. Lakini ni kwamba mkomaka huo kweli uchaguzi uliweza kuendeka, lakini uchaguzi huo haukuweza kutufikisha kwa mabadiliko kama vile tuliyokuwa tukayatamani uweze kuonekana mwaka huo, sababu kama vile mliweza kufata mkitafuta habari huko na huko, uchaguzi uliweza kuendeshwa, lakini kulikuwa tatizo nyingi kabisa, ukiwemo ukosefu wa mwangaza katika uchaguzi nchini Kongo. Hiyo ikakuwa tatizo kubwa ambalo lilitugusa tulipokuwa tukingojelea kwa uongozi bora na mabadiliko. Hapo tukaona kwamba mabadiliko yaliyoonekana hayakukua kabisa yale mabadiliko ambayo tulikuwa tukiyasubiri. Na kuhusu sasa hiyo ukosefu wa usalama, tulikuwa tukezani kwamba tutakapopata viongozi wapya, yani mabadiliko haya yatapelekea usalama uweze kurudi kwetu. Mimi mwenyewe nikiwa mkukaaji wa pande wa mashariki ma DRC, ni kwamba tulikuwa tukewaza kwamba mwaka huu utakuwa wa amani, lakini tatizo ni kwamba hata hapo jana waliweza kuua wenzetu, nikusema hakuna mabadiliko yoyote. Na tulikuwa tukizania kwamba mwaka huo vile virusi vya Ebola ambayo vilikuwa vimeanja mwaka 2018 vitaweza kumalizika, na sasa uzuni yetu ni kwamba mwaka yote mzima watu wameendelea kufariki na ugonjwa, lakini japo kwa kumeonekana mabadiliko machache tu, lakini tunaendelea kupoteza watu hadi leo ambao na hadi muda huo ambao naongea na Sauti ya Amerika.
Sawa sawa kabisa, Rose Tumabiani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nashukuru sana. Lakini vile vile tunaye mtu mwingine hapo kutoka Tanzania.
Yeah, tuelekee Tanzania kutoka DRC na muona Peter Elias ambaye ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuambie mambo vipi? Mwaka unamalizika vipi nchini Tanzania?
Asante sana. Kwa kweli mwaka huu wa 2019 ulikuwa na matukio mbalimbali ambayo yameweza kufika nyanja tofauti tofauti za kisiasa, kiuchumi pamoja na kijamii. Na upande wa kisiasa tumeshuhudia mambo mengi, hasa kiasi ni katika ya uchaguzi wa ndani ya chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo kwa mara nyingine mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe amechaguliwa tena ukiongoza chama hicho kwa miaka mingine mitano, na itafahamika kwamba amekuwa akiongoza hicho kwa miaka 15 sasa, na amepewa nafasi ya kuongoza tena miaka mitano mingine. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao ulikuwa na aina yake, na ilifikia wakati mpaka msajili akaingilia kati kushinikiza uchaguzi uweze kufanyika.
Elias,
kwa upande wa
endelea.
Yeah, kwa upande wa mambo ya kimaendeleo kiuchumi, nafikiri kuna feni ya Dar es Salaam kwenda Moshi imefufuliwa, na itakumbuka kwamba feni hii mara ya mwisho kufanya kazi ilikuwa ni mwaka 1994, na mwaka huu imeshuhudia kwamba serikali imejizatiti kuweza kuifufua hii train reli ya kaskazini, na imekuwa ni fursa nyingine ya kiuchumi hasa kwa watu wa mikoa ya kaskazini. Na ujenzi wa hii reli ni tofauti na hii nyingine inayojengwa ya mwendokasi, reli ya kisasa ya SGR ambayo pia na yeye tatarajia kuleta mabadiliko makubwa sana kiuchumi. Lakini pia tumefuatilia mwaka huu pia mwenendo wa kesi ya mwandishi wa habari Eric Kabendera.
Naam.
Ambaye mwezi Julai mwishoni alikamatwa na polisi, na kamataji wake taarifa za awali zilieleza kwamba ametekwa, lakini baadaye polisi akasema wanamshikilia mtu huyo. Na tarehe 5 mwezi wa 8 alifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya hujumu uchumi, na alitumiwa kwa utakatishaji wa fedha zaidi ya milioni 173. Na kwa taarifa pia ziada, leo hii mama yake mzazi amefariki mapema asubuhi ya leo, na tutaendelea kujuza pia taarifa zaidi ya mwandishi huyo.
Sasa
kwa tukio lingine,
naam, tukio la mwisho hilo tu kwa kifupi lipi?
Labda kwa kifupi yaliyojiri ni Rais Magufuli pia alipewa nafasi, amekuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, na tukakumbuka kwamba mara ya mwisho Rais Mkapa ndiye aliwahi kuwa nafasi hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya pili kwa Tanzania kuwa mwenyekiti wa hiyo nafasi. Na katika hotuba yake ya ufunguzi alisisitiza masuala ya kutofanya kazi kwa mazoea na kuweza kupushi masuala ya kiuchumi ndani ya jumuiya hiyo.
Naam, nashukuru sana Elias Peter kutoka Tanzania, na pia pole kutokana na taarifa ambazo tumezipata za mama yake mwandishi wa habari Kabendera. Lakini sasa tuelekee nchini Kenya ambapo tunakutana naye Sofia Salim. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mwaka unapomalizika nchini Kenya, hali ya mambo vipi, maisha, matumaini, na watu wanasemaje?
Kwa kweli mwaka unapoendea kuisha, ningesema kuwa uchumi wa nchi umedidimia. Kwa mfano ukiangalia kwa upande wa kazi, kuna wengi waliopoteza kazi, kuna kampuni ambazo zimefungwa. Kwa mfano uendeshaji wa matrela, kuna competition kubwa kati ya SGR na uendeshaji matrela. Kuna mipango ya kuondoa kabisa matrela barabarani na kutumia kusafirisha mizigo kutumia SGR. Kwa hivyo unaona wakifanya hivyo, watu wengi watakuwa wamepoteza kazi, hakutakuwa na madereva njiani ya kupeleka machela. Watawezaje kujikimu kimaisha ikiwa hatakuwa na hii kazi ya kupeleka machela kutoka nchi mbalimbali, kutoka nchi yetu kwenda nchi fulani? Kwa hivyo kama wananchi tukiwapelekea serikali kuongeza ushuru ili kufanya nchi iweze kufaa kwa wawekezaji zaidi, kwa hivyo kuongeza ajira zaidi kwa miaka ambayo inakuja. Lakini pia vile vile ukiangalia serikali imejimudu kwa upande wa vita dhidi ya ufisadi. Ukiangalia kupitia ofisi ya DCI, kuna wengi ambao wameshtumiwa, kuna wengi ambao wamehukumiwa, kuna kesi ambazo zimefuatiliwa. Kwa hivyo hata kama uchumi umejidimia, kunayo nuru katika upande wa ufisadi, maanake serikali inapigana na vita hivi na tunao imani kuwa kwa mwaka huu utakaoanza au kwa miaka ambayo ya mbeleni visa hivi vitapungua.
Na Sophie, sijui kwa kifupi ukilinganisha maisha yalivyokuwa mwaka uliopita wakati kama huu na mwaka mmoja baadaye, hali ya kimaisha ikoje kwa kiujumla kwa wananchi?
Nasema ni nusu kwa nusu. Kuna kwa wale ambao imewalemea, kuna kwa wale ambao imewafikukia. Maanake kama nilivyosema, kuna wale ambao wamepoteza kazi kwa na kuna wale ambao wamepata kazi. SGR, kwa mfano SGR imekuja na upande mbili, imekuja na faida na imekuja na hasara. Faida kwa kuwa kuna watu waliandikwa kazi wanaofanya katika chini hii, na hasara kwa kuwa inaleta competition kubwa na wale madereva wa machela. Kwa hivyo hali ya kimaisha, kuna wale ambao wameweza kufaidi kwa mwaka huu, kuna wale ambao hawajaweza kufaidi kwa mwaka huu.
Nashukuru sana kwa muda wako Sophie Salim, pamoja na wenzetu wengine kutoka Tanzania, Elias Peter na vile vile da Rose, tuambiane kutoka DRC, kwa kutupa taswira ya mambo yalivyo mwaka unapokabilika katika mataifa hayo. Na sasa tupate habari nyingine za dunia.
Mahakama moja ya Sudani jana Jumatatu itoa hukumu ya kifo kwa wanachama 27 wa jeshi la usalama nchini humo kwa ukatili na mauaji ya mwandamanaji mmoja aliyekamatwa wakati wa ghasia mwanzoni mwa mwaka huu dhidi ya kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Kifo cha mwandamanaji Ahmed Al-Khair, ambaye ni mwalimu wa shule, kilichotokea gerezani mwezi Februari, kilipelekea jeshi kumwondoa madarakani al-Bashir. Mamia ya watu waliandamana nje ya mahakama huko Omdurman, mahala ambako hukumu ilitolewa jana Jumatatu, huku baadhi wakipeperusha bendera ya taifa au wakishikilia picha za Khair. Utawala unaadhimisha hukumu ya kwanza kufuatia msako wa waandamanaji wa miezi kadhaa kabla na baada ya Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili.
Watu wanne wametekwa nyara na mmoja kujeruhiwa wakati wa shambulizi la silaha la usiku kucha kwenye meli ya mafuta iliyosajiliwa Ugiriki iliyopo kwenye mwambao wa Kamerun, kulingana na taarifa ya leo mapema kutoka kwa maafisa wa Ugiriki. Wizara ya usafirishaji ya Ugiriki imesema meli kwa jina Happy Lady ilikuwa maili mbili kwenye mwambao wa bandari ya Limbo nchini Kamerun wakati iliposhambuliwa na watu ambao walikuwa na silaha. Raia watano wa Ugiriki, wawili kutoka Ufilipino na mmoja wa Ukraine, walitekwa nyara, huku raia mmoja wa Ugiriki akijeruhiwa, wizara imesema katika taarifa yake.
Vikosi vya usalama kwenye balozi mdogo wa Marekani mjini Baghdad vilifyatua risasi za kutoa machozi hii leo katika kuwajibu waandamanaji ambao walivunja uzio wa eneo hilo wakati wakiandamana kulaani mashambulizi ya anga ya Marekani inayolenga wanamgambo wanaungwa mkono na Iran nchini Iraq na Syria. Baadhi ya maelfu ya waandamanaji waliwasha moto, walirusha mawe na pia peperusha bendera wakiunga mkono makundi ya wanamgambo. Shambulizi la Jumapili limeibua hasira na ukosoaji kutoka kwa maafisa wa juu nchini Iraq, lakini Marekani inatetea hatua zake na inaonya kwamba itashambulia tena.
Ikulu ya Marekani inasema rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa taarifa ambazo Marekani ilitoa ambazo zilisaidia kuzuia mashambulizi ya kigaidi wakati wa kipindi cha sikukuu ya Krismasi nchini Russia. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu kitengo cha usalama cha serikali kuu FBS kikisema raia wawili wa Russia ambao walitaka kufanya shambulizi la ugaidi huko St. Petersburg kwenye sikukuu ya mwaka mpya walikamatwa kutokana na dondoo zilizotolewa na Marekani. FSB ilisema ukamataji huo ulifanyika Disemba 28 katika mji huo wa St. Petersburg.
Are you a god in a prison maximum?
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Wakati umewadia wa barazani, kama tulivyokudokezea ni kwamba mambo mengi tunayozungumzia ni kuhusiana na mwaka unaomalizika, nikitumai kwamba mambo yanakuendea vizuri kama ilivyo hapa Washington DC. Na kwenye mtandao wetu wa Facebook tuliuliza na tukasema, mwaka unapokaribia kumalizika, nini cha muhimu unachokumbuka kuhusu? Basi tukasema utoe mchango, jina, nambari, na naona wengi wameendelea kujimwaga zaidi na zaidi kwenye mtandao wa Facebook.
Sawa kabisa, wengi wamejimwaga kama wanasema Kamao, na pia tunao wengine kwenye laini ya simu hapa. Tunaye Ole Kimana, yuko Nairobi, Kenya. Karibu sana kwenye View Express, tueleze yale ambayo unayakumbuka mwaka huu na umalizika 2019. Ole Kimana, unanipata?
Nakupata, asante sana. Niko hapa Nairobi, Kenya.
Naam.
Nakupata vizuri sana.
Endelea baba.
Kwa hii mwaka wa 2019, tunashukuru Mungu maana imekuwa mwaka wa mafanikio, mwaka mzuri. Bado tumeendelea vizuri na tumekuwa na mambo mengi ambayo tunaikumbuka. Kama hapa Kenya, tunakumbuka baadhi ya vitu kama BBI report ambayo ilikuwa kwa hii mwaka wa 2019. Kuna vitu vingine tunakumbuka kama Wakenya ambao tulipoteza katika Ethiopian Airlines, na hao watu walipatikana na walileta Kenya, na bado tunawakumbuka. Pia bado tunawakumbuka vijana wetu kama Kipchoge Keino, Kipchoge ambaye alifanya vizuri, alikuwa the first man in the world to break world records and that marathon under 2 hours. Bado naye tunamkumbuka Eliud Kipchoge. Mwingine ambaye tunakumbuka mwalimu ambaye alitoka Nakuru kupewa Nobel Prize kwa kuwa mwalimu bora duniani. Tunakumbuka pia baadhi ya marafiki zetu ambao tuliwapoteza katika Al-Shabaab attack, na hoteli iliattack kama Site 2. Bado tunawakumbuka hao marafiki zetu. Pia tunakumbuka rais wetu amefanya vitu mazuri kama kupigana na ufisadi. Naona baadhi ya magavana wameshikwa na watu wengi tu wamepatikana na hilo jambo la ufisadi.
Naam.
So tunashukuru rais wetu kwa hayo. Bado kuna vitu tu bado zimeendelea kama census 2019 to 2009, na bado tunashukuru Mungu kwa hizo bado.
Na kushukuru sana Ole Kimana, David Lupembe ukiwa Nairobi. Na kweli mambo yamefanyika mengi. Mengine umeyafanya ni yakumbuke, sikukumbuka. Kwa maana yote yamefanyika katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Lakini naona kuna mwingine kwa laini ya simu kutoka Tanzania.
Juma Yasini, karibu View Express. Tueleze kwa upande wako, utakayokumbuka mwaka 2019.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa mwaka 2019 mambo mengi sana yamejitokeza nchini kwetu Tanzania, ikiwemo tukio la ajali ya mlipuko wa lori kule Morogoro. Hilo tukio sitolisahau kabisa maishani mwangu kwa mwaka 2019. Na tukio la pili ni la nchini Kenya. Kuna mama na mtoto walitumbukia kwenye bahari. Yaani nikikumbuka hilo tukio huwa nasikitika sana.
Naam.
Na tukio la tatu na ambao nalikumbuka kwa sana ni uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania. Ulileta mizengwe mingi sana, ambapo wapinzani hawakuruhusiwa kabisa kugombea uongozi, na maana yani walibanwa sana.
Naam. Aha. Nashukuru sana kwa mchango wako Juma Yasin kutoka Tanzania, na vile vile David Lupembe ama Ole Kinama kutoka kule Nairobi, Kenya. Kimana kutoka kule Nairobi, Kenya. Na tutasoma tu baadhi pia ya mchango kupitia maandishi ya Facebook.
Shaka wengi wametuma kwenye Facebook.
Aha, namuona Pius Dankala akiwa Dodoma anasema, nakumbuka msamiati wa watu wasiojulikana.
Haya, namuona Elia Penda Mwanyike yuko kule Upareni. Sami anasema kikweli tunapomaliza mwaka huu nakumbuka matukio mbalimbali nchini kwetu, ajali mbaya ya lori mafuta mwezi Agosti ambapo watu wengi walipoteza maisha yao.
Faston Felix Francis wa kule Isaka Kahama anasema nachokumbuka kwa mwaka huu hapa Tanzania ni swala la vyama vya upinzani kuondolewa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Ilinikera kwangu sana.
Sawa kabisa. Arusha Kijenge kwa Kenya Choma Alex anasema ni tukio la kusikitisha la baba mmoja aliyemuua mkewe na kuchukua mwili wake na kuchoma moto, lakini alitiwa mbaroni.
Namuona huyu nani, Martin Petro kutoka kule Geita anasema nawaza sana juu ya siasa za Tanzania ilivyopotea katika demokrasia, haswa uchaguzi wa serikali za mitaa na vyama, na wengi pia wanaikumbuka ile ajali ya lori, lakini yote haya yametokea mwaka wa 2019, tukitumai kwamba mambo yatabadilika na kuwa mema hata zaidi mwaka ujao ambao tunaoingia wa 2020. Nakumbuka nilikueleza kwamba baadhi ya wenzetu hapa ulimwenguni kama wale watu wa Australia tayari wameshaingia kwenye mwaka mpya wa 2020 wakiwa na wenzao wa New Zealand. Sasa wakati wa kupata kibao, namuona Christian Mbela wakiwa na Alikiba, wimbo ni Chaku.
Mambo hayo mazito kwa kweli, sikiza sauti hizo kama sikia zinavyoimba hawa na muziki wili wana sauti kwa kweli, sikiza vitu
chakula kalele mwana bitoto kukulele mwana nyawe mwana nyawe chakula kalele mwana bitoto chaku chaku mama chaku bebe chaku chaku mama chaku chaku sweetie nakupenda sana chaku unogire mana umeritu zuri wa mama ilo jicho kinitazama chaku wewe hata sina moto na ujana wako nimetulizana umepata bonge la jana chaku wewe hata posta na leta luka mabeka una chica bajo la dieta hasta puta na leta puta mabeka chico una chica bajo la dieta ukulele mara nyawe lume chakula kalele mwana bitoto ukulele mara nyawe lume chakula kalele mwana bitoto tabia hata mama kakusifia kuona wewe chaku wewe na moyo kikota kalia utakacho mtakupatia kuno makwini wa dunia na nimezama mazima ebe kauli jina isikutishi jina ujanja jina nikweli ujanja jina mimi ni papo koro bila dama kosika toro isikutishi jina ujanja jina
mambo yanateremka sawa sawa. Christian Mbela na Alikiba anasema chaku ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, siku ikiwa ni ya mwisho ya mwaka wa 2019.
Bila shaka tunakamilisha mwaka 2019 mtazamaji kwa staili ya muziki mzuri kabisa maridhawa kwa ajili yako wewe msikilizaji wa VOA Express. Lakini kama kunapokuwa na shughuli hizi za mkesha wa makampia kama au maandalizi ni mengi maeneo mbalimbali hapa Marekani, huko Times Square New York tayari kuna ile ball wanaita ambayo usiku pale Anderson Cooper anakaa akianza kuhesabu ile countdown ya kwenda mwaka mpya. Vile vile bila kusahau maeneo mengi Louisiana kule kuna kuwa na party vile vile, na maeneo mbalimbali ambao wananchi wanakutana wakifanya party zao za kusherehekea mwaka mpya zikiangaliwa moja kwa moja kwenye televisheni. Na kule nchini Tanzania na maeneo mengine nchini Kenya na Afrika Mashariki mambo ni hivyo hivyo, watu wanajiandaa kwa party za usiku wa leo. Kwa hiyo ni siku ya shughuli utio. Sasa basi, kutokana na hilo kwamba kuna mambo mengi yanafanyika, usalama umeimarishwa zaidi hasa kwa nchini Kenya ambako wanasema wanataka kuepusha wahalifu au magaidi ambao huwa na nia ya kushambulia maeneo ya burudani. Sasa basi, katika mji wa Mombasa ambako kuna hafla kubwa inaongozwa na serikali, maafisa wa usalama wanasema wapatao 500 hii leo wanashika doria katika bustani ya kutumbuiza raia. Tuweze kumsikiliza kiongozi afisa mwandamizi katika utawala kwa Mombasa, Abdu Mubarak, akizungumza.
Nataka kuchukua fursa hii kuwajulisha kwamba kufunga mwaka hapa Kibarani Public Park, tutaweza kuwatumbuiza wananchi wa Mombasa. Na vile vile nataka nichukue fursa hii kuwajulisha tumeweza kuandaa mikakati yote katika mkahawa huu kuhakikisha kwamba katika siku hii ya leo tukimaliza siku ya mwisho katika mwaka wa 2019, na pia la muhimu tumeweza kuweka usalama ama program ya security ambayo itaweza kutosheleza katika mahali hapa. Wengi wenu mnajua kuwa mahali hapa ilikuwa ni dump site na ni mahali pakubwa, lakini vile tumeweza kurembesha sehemu hii mahali ambapo ni pazuri, sasa pameweza kuwekwa na mandhari ambayo inaweza kuruhusu kila mmoja kuja kukaa hapa, kubarizi na kuenjoy mandhari mazuri ambayo yako hapa. Tumeweza kushirikiana na serikali kuu, kitengo cha usalama pamoja na kitengo cha inspectorate cha kaunti ya Mombasa kuhakikisha kwamba wale wote ambao watafika sehemu hii wataweza kuwascreen vilivyo, kuhakikisha hawataweza kubeba vifaa vyovyote vya kuweza kufanya uhalifu, na vile vile wataweza kuhakikisha usalama wao wakiwa hama ndani, kutoweza kupokonywa senti ama kupigwa simu, kuibiwa begi na vile vile vipochi. Kuwa kuna usalama wa kutosha na kuna security zaidi ya 501 wataweza kuwa deployed katika sehemu tofauti tofauti, including sehemu ya kuwekesha magari ya wananchi, pia imeweza kutengwa ili waweze kuja na kuenjoy mahali hapa. Tumeweza kuweka mikakati ya kutosha ya kuweza kureceive wananchi wa Mombasa. Hapa tumesimama ni katika kile kitengo cha main entrance, na tunaweza kufanya setup ya lines takriban 4, line 2 za wanaume, line 2 za wanawake, na pia tutaweza kuweka zile gadgets za kufanya screening kuhakikisha kuwa mtu hataweza kuingia na either na bunduki ama na kifaa kibaya ambayo tunaweza kuleta hatari. Kwa hivyo tumeweka mikakati ya the main entrance kuhakikisha kuwa watu hawataweza kusimama kwa muda mrefu. Mtu ataingia, atachukua takriban dakika 1-2 kwa screen vizuri na kuweza kuingia katika uga huu wa Kibarani Park. Lau kutakuwa na mtu pengine atakuwa na tashwishi, na watu wetu wa security wataona labda pengine kuingia kwake kutaweza kucause security breach katika sehemu hii, huyo mtu hataweza kuruhusiwa kuingia hapa.
Basi ni masuala ya usalama wakati huu wa mwaka unapomalizika. Sisi hapa studio, jina langu likiwa Harrison Kamau, tukiwa na Sandy Shomari, ni kuwatakia
heri ya mwaka mpya. Kipindi hiki cha kuaga cha mwisho cha Express cha 2019, tutakie mafanikio mema 2020, mambo yawe mazuri kweli kweli. David anapiga vitu sana kule Nigeria na Ghana katika haya mambo ya kuandaa mwaka mpya, kwa sio mchezo.
Basi mambo ndio hayo, kwa heri, na kama wanavyosema wazungu, Happy New Year 2020.